У ефіры «Свабода» ў Менску 19:30 у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Парламенты Арменіі, Азербайджану, Грузіі, Малдовы і Украіны хочуць бачыць у парламенцкай асамблеі ўсходняга партнерства дэпутатаў палаты прадстаўнікоў, а не апазіцыю. Кіраўнікі парламентаў гэтых краінаў патрабуюць, каб Беларусь мела ў Еўранэсце гэткае ж прадстаўніцтва, як і партнерская пяцёрка. Год таму Салігорскі суд асудзіў на 2,5 гады хіміі салігорскую праваабаронцу Яну Палякову. Праз 3 дні яна павесілася. Пасля смерці Яны Паляковай шэраг праваабарончых арганізацый пасмяротна ўзнагародзілі яе за праваабарончую дзейнасць. У Купалаўскім тэатры спектакль Мікалая Пінігіна «Пераклады» пазбавілі афішаў. Да дня беларускай міліцыі віцебскія актывісты ўручылі супрацоўнікам райаддзелаў гораду буклет памятка міліцыянту пра ўзорнае стаўленне да грамадзянаў жаночага полу. Беларускай эканоміцы не хапае замежных грошай, заявіў Александр Лукашэнка пасля дакладу ўраду аб прыцягненні ў краіну замежных інвестыцыяў. У прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты застаецца 10 дзён на тое, каб сабраць подпісы і здаць падпісныя лісты ў адпаведныя выбарчыя камісіі. На бярозаўскім шклозаводзе Нёман больш за 30 рабочых атрымалі пісьмовыя папярэджанні пра тое, што праз месяц у іх сканчаецца кантракт і больш працягвацца не будзе. Многія з іх бяруць удзел у зборы подпісаў за будучых дэпутатаў. Працягваем навіны сёння ў свеце. У Страсбуры Еўрапейскі суд па правах чалавека распачаў сёння слуханне па справе Юкаса супраць Расіі. Былыя кіраўнікі канцэрну, які быў зліквідаваны пасля таго, як на яго ўладальнікаў былі заведзеныя крымінальныя справы па фінансавых махінацыях, абвінавачваюць Крэмль у тым, што яго дзеянні былі наўмысна накіраваныя на знішчэнне кампаніі. У Іраку сёння распачалося датэрміновае галасаванне, якое папярэднічае афіцыйнаму дню выбару, прызначанаму на нядзелю. Ваяўнікі, якія імкнуцца выбары ажыццявілі шэраг самагубчых нападаў на выбарчыя ўчасткі. Загінула 14 салдат і цывільных асобаў, амаль 50 чалавек было паранена. У палаце прадстаўнікоў ЗША распачаліся дэбаты па рэзалюцыі, якая мае прызнаць генацыд турэцкіх армян. Раней Турэччына засцерагла Злучаныя Штаты ад прыняцця законапраекту, у які масавае вынішчэнне турэцкіх армянаў падчас Другой сусветнай вайны прыраўноўваюцца да генацыду. Афіцыйны Стамбул катэгарычна не згодны з гэтай фармулёўкай і сцвярджае, што армяне, забітыя на пачатку стагоддзя, былі ахвярамі грамадзянскай вайны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, нас можна таксама слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце на адрасе свабода.орг.